že máte-li, milí přátelé, Bible. Chcete-li, můžete si je otevřít na Matoušově evangeliu 25. kapitole. A je to ten poslední oddíl, ta poslední perikopa 25. kapitoly, která je v českých ekumenických biblích nalepsána o posledním soudu. Matouš 25, 31 až 46. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte, požehnaní mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť já jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujeli jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni. Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Já asi zklamu v úvodu všechny ty, kteří mají takovéto apokalyptické zaměření. Poslední soud, nebudu tady vypočítávat, kdy ten poslední soud bude, jaký bude, co bude. Protože si myslím, nebo nevidím to v tomhle případě jako důležité. A vidím důležité se zaměřit na to, co ten text říká o té vzájemné lásce a vzájemné službě. Ale na úvod bych vám chtěl říct takový trošku příklad ze života. Takovou jakousi aplikaci. Aplikace se dává na konci, já ji dám na začátek. Četl jsem v jednom křesťanském textu tuto aplikaci a docela mě oslovila, protože je tak trošku i blízká mé práci, i když tady se mluví o ionizujícím záření, pochopíte následně. Já bych spíš mohl mluvit o elektrickém napětí a podobných věcech. Ten bratr vlastně tam popisuje, že pracoval v výzkumném ústavu, kde byl vystaven právě různým typům záření. A tato práce se vyznačovala přítomností různých vlastně neviditelných nebezpečí, která byly někdy dost závažná, protože záření nevidíte a když přijdete k nějakému zařízení, které je pod napětím, tak kolikrát taky nevíte, že to zařízení je pod napětím, dokud si na to nesáhnete. Vždycky, když pracujete v takovémto prostředí, musí mít ta firma, musí mít ta fabrika, celou sadu různých předpisů, speciálních norem, vyhlášek. Všude máte cedule, co se smí, co se nesmí, jak tam můžete jít oblečení, co musíte mít na hlavě, co musíte mít na nohách, na co nesmíte sahat, komu se tam nedovoluje vstupovat. Velice přísně a rezolutně se upravuje chování zaměstnanců. A každý rok se to kontroluje, respektive technici VOZP to musí procházet minimálně jednou týdně až 14 dnů. Dělají se prověrky a kontroluje se to, jestli to je všechno v pořádku, jestli to lidé dodržují. Ti, kteří jsou zodpovědní, musí dělat pravidelně nějaké zkoušky a testy a tak dále a tak dále. Každý, kdo ví, o co jde, tak ty předpisy a ty tabulky pokorně respektuje a dá se říct, že nikoho prakticky nenapadne, aby takovéto požadavky pokládal za omezování osobní svobody nebo nějakou demagogii nebo totalitu z pozice firmy. A v souvislosti s tím naším textem bych si dovolil poznamenat, že existuje jedno velké a vlastně pořád ještě takové neviditelné nebezpečí pro každého člověka, pro každého, který odmítá poslouchat Pána Boha, který odmítá naslouchat Božímu slovu, těm radám pro život, které jsou zachyceny v Bibli. Protože podobně jako to ionizující záření, ani to nebezpečí spravedlivého Božího soudu není vidět. Vy ho nevidíte, já ho nevidím, lidé kolem si ho vůbec nepřipouštějí. Ale Boží soud se blíží každou vteřinou našeho života. Boží soud se podobně jako ten účinek toho ionizujícího záření neuplatňuje viditelně hned, ale my si můžeme být jistí, že určitě jednou přijde jeho čas. Kdy to ví Otec v nebesích? Nám nepřísluší, abychom to zjišťovali. Ale tak jako správné a aplikované normy a předpisy a výstražné tabulky nepokládáme vlastně za nějaké omezení našeho života, když někde pracujeme, ale pouze za opatření pro naši ochranu a bezpečnost, tak ani zprávy Bible o tom, co je hřích podle Božích představ, ani zprávy o možnosti spasení Pánu Ježíši by nikdo neměl brát jako za omezování nějaké osobní svobody, ale jsou to takové směrovky vedoucí k záchraně. Varovná upozornění. Cedulky, které mají, jejich smysl je záchrana člověka před nebezpečím, které je velice reálné. Každý den. I když ho v tuto chvíli momentálně vůbec nevnímáme. Přijde vám někdy na mysl během dne, že se blíží den soudu? Přijde vám někdy na mysl, že člověk bude souzen? Ne křesťan, ne ten, který je Božím synem, který je spasen ve jménu Pána Ježíše Krista, protože ten už je vykoupený. Ale ani křesťan není bez nebezpečí odpadnutí. Každým dnem se blížíme k soudu, který Bible oznamuje a před kterým varuje, ale také před kterým nám dává východisko. A v našem textu se ozřejmuje důvod, smysl a cíl Boží reakce na jednání člověka a celé církve. Ten soud je tu vlastně znázorňován Boží reakcí na jednání jednotlivců a celé církve. Na co Bůh reaguje? Možná jste někdy slyšeli, pokud jste vyrostli v křesťanských rodinách, nebo někdy to bylo i v besídkách, jsem to zažil, že se říkalo dětem, děti musíte poslouchat maminku, tatínka, musíte vlastně věřit v Pána Ježíše Krista, musíte být pravdomluvní a tak dále, protože jinak vás Bůh potrestá. Dokonce jeden bratr mi vždycky říká, když se spolu bavíme a on prožívá těžké chvíle, tak mě říká, že ho Pán trestá za jeho zlé skutky a za jeho hříchy tím okamžitým trestem. To jsem tady mluvil několikrát o tom, že ten trest si kolikrát přivodíme sami svým hříchem. Ale Bůh reaguje na skutky lásky. Ten text, který jsme četli, je o tom, že Bůh reaguje na skutky lásky. A v tomto je tento text shodný se starým zákonem. Bůh jedná ve skutcích lásky. A v těch skutcích lásky je Bůh blízký člověku, v těch skutcích lásky je Bůh s člověkem zajedno. Protože ve skutcích lásky se člověk stává Božím výkonným orgánem, stává se jeho nástrojem, stává se jeho rukou, stává se jeho nohou, stává se jeho jazykem, okem, uchem. Stalo se vám někdy, že jste s někým mluvili a ten člověk vás poslouchal, nebo vám pomohl, nebo vás objal, nebo vás povzbudil slovem nějakým. A člověku by se rozehřálo srdce, protože vnímal, že ho ten druhý má rád. Že to není jenom taková fráze do prázdna. Bůh v těch skutcích lásky vlastně vychází vstříc sobě samému. Člověk není schopen milovat tak, jak miluje Pán. Jen Bůh nás k tomu může zmocnit a uschopnit. Bůh právě při těch skutcích lásky je tím, kdo je chudý, trpící, nuzný, kdo je utlačený a bezmocný. Není jen zástupcem trpících lidí, on se s nimi ztotožňuje. Ty, kdo trpíš, pamatuj, že Bůh je s tebou zajedno, že ví o tvém trápení, že ví o tvé nuzotě, že on cítí s tebou, on je s tebou. Já bych si dovolil ty verše číst ještě jednou postupně, 31 až 33. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Syn člověka přijde ve své slávě a posadí se na trůn slávy. Představovali jste si někdy ten příchod, jak to asi bude vypadat? Já už párkrát ano. Pak jsem toho nechal, protože jsem si uvědomil, že to vůbec nemá smysl, protože to stejně bude úplně jinak. Bude to po božím, ne po mém. Ale co je největší slávou Syna člověka? Co je největší slávou Pána Ježíše Krista? Víte, já si myslím, že to je kříž. Kříž, který on podstoupil pro naše vykoupení. To je největší oslava Boží lásky. Nebude to možná právě taková sláva, ve které on přijde? Lidé si představují různé úžasné zážitky. O kříži se nemluví lehce. A přitom bez kříže by nebylo spasení. Vždyť kříž je tím jediným zákonem, na jehož základě dojde k rozsouzení učedníků Pána Ježíše Krista a jejich rozdělení na ovce a kozly. A ta předzvěst toho posledního aktu, posledního soudu, začíná, že Pán jako pastýř, který shromažďuje své stádo, shromažďuje všechny národy. Jsou na to různé výklady, někdo říká, že bude kozly jsou nevěřící, ovce věřící. Já si myslím, že tady jde především o křesťany. o křesťany z těch národů shromážděných, protože oni říkají, pane, a když jsme tě neviděli? Když jsme tě neviděli jako žíznivého, hladového, pocestného? Když jsme tě nenavštívili jako někoho, kdo je vězněný? Tedy, když pán jim říká, asi ho znali. A když tedy bychom připustili, že jde o křesťany ze všech národů, nedokážu moc posoudit, proč ten důvod, nebo jaký je důvod, proč jedny staví na pravici, ovce na pravici, kozly po levici. Možná ti kozlové jsou lidé, kteří jsou takoví ti silní, zdraví, soběstační, umí si sami se sebou poradit. Ovce, ta je závislá na pastýři. Ovce potřebuje dohled. Ovce potřebuje, aby ten pastýř ji někam vyhnal, aby jim ukázal, aby je zahnal zpátky zase do svého ovčince. Neobejdou se bez ochrany a bez vedení. Ti kozlové jako by to nepotřebovali. A přitom jsou ti na pravici toho, jak tady čteme v písmu, vnímavější pro základní potřeby těch svých bližních. Podle toho, co říká pán Ježíš, jsou mnohem vnímavější a otevřenější pomoci. Oni sami potřebují pomoc, ochranu, péči, ale sami ji také dávají dál. Což kozlové, jak vyplývá z toho textu, nedělají. 34. až 40. verš. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Pán Ježíš těm lidem po pravici neříká nějakou chválu, nevychvaluje je. Nedává jim nějaké výjimečné tituly nebo nějaké výjimečné odměny. Oslovuje je. Požehnaní mého otce. Vy jste požehnaní mého otce. Vy patříte mému otci. A říká, pojďte a ujměte se dědictví, které je vám zaslíbeno od založení světa. Ujměte se dědictví, kterým je Boží království, které mohou získat jen ti, kteří jsou s Bohem, protože Bůh skrze ně na tomto světě jedná. Jsou to ti, kdo lásky plně slouží, neboť vládnout budou moct v Božím jménu jen ti, kdo jsou s Bohem zajedno. Kdo milují jako Bůh. Dovolím si říct jednu věc. Myslím si, že pánu Ježíši nejde o to, aby jeho učedníci činili skutky lásky. Jde mu o to, aby lásky plně sloužili lidem, kteří to potřebují. Nejde o to, aby svými skutky lásky si křesťan něco chtěl zasloužit. Jde o ty, kteří potřebují tuto službu lásky, a které je právě proto třeba milovat, s kterými se pán Ježíš Kristus ztotožňuje. Dostal jsem hlad a dali jste mi najíst. Právě když oni, ti potřební, dostali hlad. Ztotožňuje se i s těmi, kteří milují a nazývá je spravedlivými. Spravedliví jsou ti, kdo činí vůli Boží. To se prolíná celou Biblií. Pán Ježíš to může říct, protože Pán Ježíš činil a naplnil Boží vůli, když šel za tyto lidi na kříž. A oni jsou s ním v lásce zajedno. On ve svých učednících sytí sebe hladovějícího. Dává pít sobě žíznivému. A přitom to vždycky budou jiní lidé, kteří budou jednat láskyplně s lidmi, kteří to potřebují. Přitom to vždycky mají být křesťané, kristovci, učedníci Pána Ježíše, kteří přinášejí Ježíše ostatním lidem. Ale jednou budou slyšet, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se dědictví, neboť jsem byl hladový a dali jste mi najíst, žíznil jsem, dali jste mi napít, byl jsem nahý a oblékli jste mne. A oni se tomu diví. My, pane, kdy? Kdy jsme ti dali najíst? Kdy jsme ti dali napít? Kdy jsme tě oblékli? Kdy jsme tě pohostili? Kdy jsme tě navštívili ve vězení? Kdy? Nějak si na to nemůžeme vzpomenout. Diví se, že došli uznání. Budou se divit, že jsou na pravici krále. Že jsou na pravici krále na místě Pána Ježíše Krista. Ve Skutcích 7. kapitole v 56. verši, když kamenovali Štěpána, tak říká, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Ty ovce jsou na pravici Boží. A diví se, že docházejí takového uznání. Proč? Myslím, že protože jejich jednání bude samozřejmé. Je pro ně samozřejmé. Jako je třeba pro nás každodenní východ slunce. Když se ráno probudíte a ono je hejhle, slunce vám svítí do oken, dneska už třeba o půl páté ráno pomale, o půl páté brzo, o pěti asi. Tak si říkáte, je, ono vyšlo slunce? Ne. Je to samozřejmost, že to slunce vyjde. Je láskyplné jednání pro křesťana samozřejmost? Jak se víra ztotožňuje s tím, že člověk dýchá, neuvědomuje si, že dýchá. Věř, jako dýcháš. Jednáš láskyplně, jako bys dýchal. Je to samozřejmé. Když uvidíš potřebného, tak se nerozmýšlíš, jestli mu pomoct nebo ne, jestli z toho něco bude, nebude. Jestli si v nebi koupíš o stupínek vejš nebo níž, když odmítneš. Láskyplné jednání tedy není o tom, že bude někdy nějak oceněno, nebo pochváleno, nebo ohodnoceno, nebo odměněno. Křesťan by neměl nikdy očekávat, že dostane za láskyplné jednání nějakou medaili nebo nějaký řád před nastoupenou církví, že dosáhne nějakého povýšení. Takové očekávání není v podstatě láskyplného jednání. Víte proč? No, protože Pán Ježíš tohle nikdy, takhle nikdy nejednal. Takové očekávání nikdy neměl. Syn Boží byl položen za nic. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Vidíte, a přitom to byl člověk, který se nedopustil hříchu, který kudy chodil, všude dával najevo Boží lásku. Pomáhal, uzdravoval, potěšoval, varoval, napomínal. Toužil, aby se lidi obrátili, aby byli zachráněni. Aby vnímali tu Boží lásku, která se jim dává na kříž. Ukazoval cestu, když to řeknu v přeneseném slova smyslu, dával ty bezpečnostní tabulky a různá varování, ale lidé nakonec křičí, ukřižuj. Láskyplné jednání, to je dar. To je dar milosti pro toho, kdo dostává, ale také pro toho, kdo dává. A zbytek té 25. kapitoly 41 až 36. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělů. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni. Pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. On jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Při tom posledním soudu tedy stojí i ti, kteří si vlastně dělají nárok na odměnu a spoluvládu s králem. Je to trošku cítit z té jejich odpovědi. Pane, kdy jsme tě přehlédli? Ukaž nám. Řekni nám datum. Řekni nám místo, aby jsme si o tom mohli promluvit, aby jsme o tom mohli argumentovat. Kdy jsme to neudělali? Protože my si toho nejsme vědomi. My jsme se snažili sloužit, seč jsme mohli. Kdy jsme to neudělali? Očekávají, že budou spoluvládci s pánem Ježíšem, protože byli asi horlivými činiteli dobrých skutků. Proto jsem říkal, že pán Ježíš nechce, aby jeho učeníci činili skutky lásky. Protože být horlivými činiteli skutků lásky bez lásky k člověku, k tomu nejnepatrnějšímu, to není to, co pán Ježíš žil, co učil. To nedělá. Ani to neočekává od svých učeníků. Ti kozlové na levici možná činili dobré skutky, ale nemilovali. Hromadili si je, aby při konečném účtování vzali mnohonásobně větší odměnu. Ale pán Ježíš jim říká, měl jsem hlad, nedali jste mi jíst, měl jsem žízeň, nedali jste mi pít. A de facto říká, vy jste nemilovali, neměli jste lásku. Jsou tedy dobré skutky bez lásky marné a neúčinné. Přemýšleli jste nad tím někdy? Jsou lidé, kteří dělají dobré skutky, dělají dobré věci. Nejsou to křesťané. A přitom dělají dobré věci. Mají ty jejich dobré skutky smysl? Máte různé nadace, máte různé organizace, které pomáhají. Pomáhají malým dětem. Pomáhají sbírky, které byly po povodních. Sbírky na různé lékařské přístroje. Sbírky, které se dělají celonárodně, když nějaké dítě potřebuje zachránit život. Nějakou drahou léčbou. A tak dále, a tak dále. Je to hodně. Má to smysl? Myslím, že by to byla velmi zajímavá otázka k možná hodinovým diskuzím, protože rozdílnost pohledů a názorů je vlastně dopředu daná i různorodostí lidí. Samozřejmě je důležité, v jakém světle a z jakého pohledu by tato diskuze byla vedena, protože si myslím, že vždy má určitý smysl, když lidé projevují solidaritu. Když přispívají na různá konta na podporu nemocných, postižených, dětí bez rodin, dárci krve, dárci kostní dřeně, to nejsou vždycky křesťané. A přesto se snaží pomáhat a přesto dělají dobré skutky. A vypadá to na první pohled určitě hezky a vypadá to i následování hodně. Člověk v tom vidí soucit s těmi druhými lidmi, ale vždycky je důležité, jaký ten člověk má motiv. Proč dělá to, co dělá? Sportovci, kteří mají milionové příjmy, tak se o nich píše, že dali 250 tisíc korun na nějakou nadaci. Dali nějaký zlomek. Nebo se účastnili nějaké akce a ta akce vynesla. Je to stálo 12 hodin života. Na konto sáhnout nemuseli. Ale píše se o nich, jak jsou dobří, soucitní, solidární. Jaký má člověk motiv, když pomáhá, když chce pomoci? Je to láskyplné jednání? Protože láskyplné jednání je zapři sám sebe, vezmi kříž a následuj mě, říká Pán Ježíš Kristus. Proto je pro křesťana vždycky nejdůležitější konfrontovat své jednání s Biblí. Protože apoštol Pavel říká v 1. Korinským ve 13. kapitole ve 3. verši, kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. To rozdal všechno, co mám, může být právě to dát najíst, napít, obléknout. Mohou být skutky bez lásky dobré? Pomáhají opravdu takovéhle skutky? Mám takové dva příklady. Jeden příklad mám z mého zaměstnání. Měli jsme tam jednoho pána, který dělal strážní službu. Na ostraze byl. Je to firma, která nám to dodává, tuto službu. Nebyl to zaměstnanec náš. Ale protože se s těmi lidmi vídáváme skoro denně, tak občas s nimi člověk se dá do hovoru. A tak s tím jedním, když jsem mluvil, tak mi říkal, že vlastně, když byl ještě v aktivním věku, byl to zedník, jezdil do Ameriky, stavěl tam, vydělával strašné peníze, který obratem, ač ženatý, ač měl rodinu, prohýřil s prostopášnými děvčaty a v alkoholu. A došlo to tak daleko, že si zničil játra. A potom se začalo v České republice s transplantacemi jater. A někdo mu pomohl, nějaký jeho známý, že se dostal do toho seznamu a on tvrdí, že byl první v Brně, komu transplantovali játra. Nevím. Možná mezi prvními. To asi není důležité. Takže mu transplantovali játra, zachránili mu život. A člověk si říká, že po tom takovém zásadním obratu v životě nebo zásadní věci, že by se ten člověk měl trošku změnit a zamýšlet se nad tím svým minulým životem a nad tím budoucím. On přestal pít, protože by jinak zemřel, tomu ti lékaři řekli. Ale najednou začal u nás v práci, tak tam začal nabízet různé věci. Oblečení, potraviny. Nechceš sýr? Mám sýr. A dával ho za opravdu jako skvělou cenu. Mikiny, které stojí normálně 1500, nabízel za polovinu. Říkám vždycky, ne, 750 za mikinu fakt nedám. A tak se tam vždycky přesvědčoval a hádali jsme se tam v legraci. A pak odešel. Pak už najednou nechodil. A tak jsem se bavil s tím velitelem té ostrahy, proč už tady není a tak. A on říkal, no vy to nevíte? Říkám, co nevím? No ty věci, které on tady nabízel, to bylo všechno kradený. On měl kamaráda, který pracoval ve skladě někde, já nevím, v Tesku nebo v nějaký takovýhle firmě veliký. A on si tam prostě nakradl a dával to tady tomuhle strážnímu, ten to rozprodával dál. Člověk si říká, stal se mu dobrý skutek. Byl vlastně v tom pořadí někde posunut, aby mu byl zachráněn život a přitom to vůbec do jeho života nic nepřineslo. Moje maminka jezdí, její 91 let a jezdí za svojí dcerou, za mojí sestrou, která je nechodící, od malička je na vozíku, tak do ní jezdí do ústavu, pravidelně každý týden se snaží tam jezdit, když není takhle horko nebo není nějaká bouřka nebo něco takového, tak to pořád tak nějak zvládá. A ti lidé tam ji obdivují, vždycky říkají, paní Obejdová, jako vy ve svých letech tady jezdíte a tak dále a onohle. A jí to dělá dobře, ale současně to dělá proto, protože tu svoji dceru miluje. Jenomže moje maminka je trošku taková prchlivější povaha. A občas se stane, že za tu svou dcerkou přijede a ona zrovna nemá svůj den. Její 66 let, není dobře, maminka ji navaří. A navaří ji vždycky podle jejich představ. A ona řekne, maminko, to já bych chtěla za týden, aby z ní dovezla tohle jídlo, nebo maliny, nebo jahody. A maminka jí to přiveze a teďka jí třeba je špatně, maminka jí dává jíst a jí se u toho několikrát navalí. A sestřička mi říkala, víte, pan Obejda, mně do toho nic není, ale vaše maminka, my ji tady slyšíme někdy až na druhé straně chodby, jak na tu Mirku křičí. Snaží se dělat dobré skutky a věřím proto, že ho má ráda, ale v důsledku jsou ty dobré skutky úplně k ničemu pro tu její dceru. Jaký jsou motivy našeho láskyplného jednání? Protože chceme někomu nebo sami sobě si něco dokázat? A nebo proto, protože prožíváme lásku z boží strany, která je tak úžasná, že nemůžeme jinak, než ji předávat dál. A předávat ji tak samozřejmě, že až nám pán řekne jednou, dali jste mi najíst, napít, pane, já o tom vůbec nevím. Zeptejte se různých maminek, možná Lucky, zeptejte se Markétky, kolikrát stávali ke svému dítěti v noci, kolikrát ho přebalovali, kolikrát ho museli nosit, aby neplakal jejich synáček. Myslíte si, že vám otevřou kalendář, řeknou, aha, včera to bylo 4x, předevčírem, jo, to se pokakal 5x, to bylo hrozný, to jsem si užila. Vůbec ne. Já myslím, že to potvrdí každá matka, která pečuje a takového malého tvorečka, ale s přibývajícím věkem to začne být trošku náročnější, že jo, ta péče a starost. Ale i tak, i když to dítě udělá nějakou hloupost a nějaký průšvih, tak ho ta matka, ten otec nikdy nepřestanou milovat méně. Lidé, kteří nemilují, se ptají, kdy jsme tě viděli žíznivého nebo hladového. Je vůbec možné bez lásky vidět trpícího člověka, který potřebuje pomoc? Poznat, co potřebuje? Vždyť milující rodiče okamžitě poznají, když jejich dítě má problém. Když jejich dítě strádá, začne se chovat jinak. Začne, tváří se úplně jinak. A jak jsem říkal, nepočítají, kolikrát pomohli a když pomáhají, nic za to většinou nečekají. Stává se vám ve sboru, že když tak tady žijeme vedle sebe, potkáváme se s některými v neděli, s některými i v týdnu, že si všimnete, že ten bratr či sestra je takový nějaký jiný, zkroušený, nebo smutný, nebo zdeptaný. Bratře, co se děje? Můžu ti nějak pomoct? Viděl jsi? Viděl jsi včera? Viděl jsi tam? Bratr byl takový ustaraný. Ne, neviděl. No, ale měl by se ním jít. Ale tak to asi se blbě vyspal. Je na každém z nás, jak si odpovídáme na otázku lásky plného jednání. A prosím vás, bez jakéhokoliv strašení, já nemám rád, když se straší při bohoslužbách posledním soudem. Ani to nechci dělat. Ale chtěl bych říct, že je životně důležité nad tím přemýšlet, protože čas příchodu syna člověka se blíží a čas našeho pozemského života se krátí. A až syn člověka přijde, tak z toho textu, který je zapsán ve 20. kapitole Matoušově 41-46 vyplývá, že až syn člověka přijde, zazní dvě věci. Pojďte požehnaní otce mého a jděte ode mne, prokletí. A ta poslední slova tohoto oddílu patří věčnosti. Co je to věčnost? Myslím, že Pán Ježíš Kristus, on sám je věčnost. A právě proto, že on je ta věčnost, tak je věčný život s Pánem Ježíšem Kristem, ale je také věčná samota od Pána Ježíše Krista. Všichni jsou povolaní. Všichni jsou povolaní, aby Pána Ježíše Krista následovali, aby přijali jeho kříž, aby přijali jeho odpuštění a aby přijali jeho milosrdnou lásku. Nikdy jsem v Bibli nenašel, nebo nepochopil jsem to nikdy nijak tak, že by spasení bylo nabídnuto jenom někomu a že by někdo už byl od narození odsouzen do věčného zahynutí. Spasení je nabídnuto všem. Bez rozdílu. Všem to je nabízeno. Ale Bible říká, ne každý toho dosáhne. Rozhodne ochota nechat se vést tou milosrdnou láskou, půjdeme-li za ukřižovaným. A když půjdeme za ukřižovaným, dojdeme k těm, kteří ho nezbytně potřebují a kteří potřebují tu naši láskyplnou službu. A nakonec si dovolím říct jedno, co se v církvi někdy nerado slyší, že něco musíme. My jako křesťané, jako církev, musíme jít za ukřižovaným. Ať se to komu líbí, nebo ne. Protože jen tehdy zaslechneme, pojďte požehnaní otce mého. Amen.